Hobby. Zkuste to s námi.
Hezké odpoledne vám přejí vaši hobbysti.
Tak co vám nabídneme tentokrát? Minulý týden jsme slíbili žehličky, tak budou žehličky.
V muzeu v Chrasti u Chrudimi jich mají víc jak stovku. Popíšeme vám ty nejstarší i ty supermoderní.
Průvodkyní pořadem bude kromě nás taky vedoucí muzea Klára Habartová, která nám navíc představí svého mazlíka, yorkshireského teriéra.
A taky si trošku zamlsáme v místní cukrárně. Zdejší majitelka vás možná inspiruje k tomu, že si založíte taky cukrárnu.
No a po dobrém zákusku se vydáme na chalupu a postavíme si dřevěnou terasu. Tak honem, honem, ať to stihneme, než začne mrznout.
Hobby uchovatele.
Jsme teď ve velmi příjemném prostředí na zámku v Chrasti a protože vysíláme pro magazín Hobby a tady je jeden moc hezký pejsek, tak jsme se s Martinem rozhodli, že nejprve se budeme věnovat pejskům a teprve potom žehličkám.
Přesně tak, pejska představíme, ale představí ho jeho majitelka, paní...
Klára Habartová, já tady pracuji jako vedoucí muzea. A ten malinký pejsek, kterého chcete představit a který se sám i k představení hrne, tak je to yorkshireský teriér a jmenuje se Gucci. Jsou mu necelé 2 roky a váží jenom 1,90 kg, takže proto je tedy takový malinký pejsek jenom. Může běhat po kanceláři i výstavních prostorách, ale jinak k nám do muzea mají vstup povolení všichni vychovaní pejsci. Jakýchkoliv ras, jakýchkoliv velikostí i váhy.
Proč jste se rozhodla zrovna pro yorkshireáka?
Tohle v podstatě už je druhá generace yorkshireků, které v naší rodině máme. A měli jsme předtím ikárka. A yorkshireci jsou poměrně energičtí, jsou inteligentní a hlavně jsou malincí, takže jdou naložit do tašky a můžete s nimi právě na hrady, zámky, různé výstavy, knihovny, na nákupy a tak podobně.
Vy jste říkala, že ten váš neváží ani 2 kila. Jaká by měla být ta standardní váha?
Tak ideální váha yorkshireka je okolo 2,5 kg. My máme ještě jednoho hopíčka, ten je trošičku větší, než by měl být. Ten má 3,70 kg.
Takže vy nemáte nic, co by mělo být, tak akorát vy to máte na spodní a na horní hranici a není to na závadu, že váží tak málo?
Možná trošičku jo. Právě teďka v těch chladných, nepříjemných dnech, kdy je ošklivo, musí být oblečený, protože právě je tak malinký, tak je mu zima. Když prší, tak je rychle navlhlý. A yorkshireci navíc nemají podsádku, jako ostatní více chlupatí pejsci, takže proto jsou takový choulostivější. Jsou to velcí mazlíci.
A co ta gumička ve vlasech, v uvozovkách, páničci mají sklony k tomu je všelijakým způsobem upravovat? Patříte mezi ně?
Tak, samozřejmě patříme mezi ně. Přestože je to kluk, tak má gumičku, ale musím říct, že je modrá. Není holčičí a není s mašličkou. Ale samozřejmě záleží to na chovatelech, jestli nechají culík, nebo jestli jsou ostříhaní pejsci.
Má tohle plemeno nějaká specifika, na která musíte dávat pozor a můžeme poradit ostatním chovatelům?
Tak, já si právě myslím, že ta největší obezřetnost je na to, aby se ten pejsek nenachladil, protože jsou právě náchylní k takovým těm běžným nemocem z nachlazení, jako jsou třeba i záněty močových cest nebo běžné chřipky, angíny a tak podobně.
A povahově říkala jste, že jsou veselí to pejsci, energičtí, takže i procházku zvládnou?
Zvládnou i poměrně dlouhé procházky. S tímhletím malinkým to až tak nezvládáme, ale ten větší, ten náš hopik, který má ty necelé 4 kg, tak ten zvládne klidně i 5-kilometrovou procházku. Oni jsou poměrně energičtí. To celou dobu drží, běhají a pak padnou a usnou.
Gucci, když jsem ho měl v náručí, tak mi začal olizovat uši a vy jste ho napomenula docela důrazně. On by mě kousl do ucha?
On by vás nekousl, ale ty uši by vám důkladně oblízal.
Mně to bylo příjemné.
Teď už se mu ale pomalu zavírají oči. Je taky hlasitý, umí se přihlásit o svá práva, štěká hodně.
No právě tím jsou yorkshireci velice typičtí. To je jedno z nejhlasitějších mini plemen. A přeci jenom je to teriér, yorkshireský teriér, takže už to slovo samo, název té rasy odpovídá tomu, že ano, opravdu jsou hlasití. Oni často nejsou ani vidět, ale sousedí všichni vám potvrdí, že slyšet jsou.
Tak my jsme se ještě rozhodli, že Zkusíme Gucciho, jestli bude štěkat. A on tu má kamaráda. Co to je za kamaráda?
Je to taková plyšová hračka na baterky. A už začíná. Chtěli jste štěkot, máte ho mít.
Takže takový ten pravidelný zvuk, to je ten...
Umělý pejsek.
Pejsek na klíč.
A Gucci s ním zápasí, ale to stojí za to vidět. Teď se mu zakusuje do krku právě. A teď ho dokonce i poponesl. Svými necelými 2 kilogramy se vzepřel a svého téměř stejně velkého kamaráda dokáže utáhnout, což je neuvěřitelné. Gucci. Mimochodem, Kláro, ještě když se dívám na tu velikost vašeho pejska, kolik pak toho zbaští za den?
No právě s jídlem je obrovský problém, my Gucciho musíme přimlouvat, aby jedl, takže jestli sní za den 10 deka, tak to je všechno. Dostat má propočítaných granulek 100, zhruba 110 a když se nám podaří, když Gucciho dobře jí, tak jich sní 60. To má tu odpočítanou denní dávku. A je legrace, že my to takhle počítáme na jednotlivé granulky, ale pro tak malinkého pejska, než abychom vážili těch 10 deka, tak je to jednodušší.
Gucci, nech kamaráda. Zkamaraďte se pěkně, no.
My děkujeme za informace o vašem pejskovi, no a až si vypijeme čaj, tak se vydáme na ty žehličky.
Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me
Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání? Fabian.
Žehlil jsi někdy?
Vy o kakaových bobech všechno.
Nežehlil.
Ty jako, miluješ mě?
Miluji tě tak.
Jak jsem žádnou ženu nemiloval.
Na úvod dnešní žehličkové výpravy jsme si vybrali ukázku z českého filmu Vratné lahve. Slyšeli jste hlasy Zdeňka Svěráka a Daniely Kolářové. Jitko, ty žehlíš u televize, díváš se na telenovely?
No, přiznám se, i když bych moc ráda teď řekla zrovna, že ano, abych herečce Kolářové pěkně přizvukovala, ale musím říct, že na telenovely se nekoukám. Ale ráda si televizi pustím, anebo náš rozhlas k žehlení, protože jinak by to byla přece nuda.
A teď už se konečně můžeme jít podívat na expozici historických žehliček.
Hobby reportáž.
My jdeme po chodbách Chrasteckého muzea, přijeli jsme na výstavu žehliček a nade mnou tady visí logo ETA je tady doma. S tím teď jsou trošku problémy, jak možná víte, milí posluchači, z našeho zpravodajství ETU prodali a tak dál, ale to my rozebírat, Jitko, nebudeme, viď, že ne?
No to určitě ne, tady to bude asi nějaký historický transparent, když jsme v muzeu v Chrasti. Zeptáme se na to paní Habartové, jak je to s tou ETOU?
Tak, ta ETA je tady zcela správně a není to historický transparent, není to historické logo, je to současné logo a je to proto, že součástí té výstavy o žehličkách, žehličky milované nebo nenaviděné, je i taková dotazníková akce. Každý, kdo na výstavu přijde, ať už respondent či respondentka a vyplní takzvaný žehličkový dotazník, tak se zařadí do slosování o dvě žehličky, o takzvanou žehličku suchou, klasickou, nebo o žehličku digitální, napařovací. A v tom žehličkovém dotazníku jsou otázky typu, jak dlouho žehlíte, kde žehlíte, kdy žehlíte, při čem žehlíte.
Tak já vás přeruším, máte ten dotazník tady někde po ruce? Já si od vás vezmu žehličkový, ale to je tedy super dotazník. Tak já se, Jitko, budu ptát, než dojdeme do místnosti, kde jsou vystavené žehličky. Žehlíte? Ráda, nerada, nevadí mi to, když to musí být.
Za C. Nevadí mi to, když to musí být.
Žehlíte v rodině? Sama? S manželem? S dětmi? Nebo s domácími mazlíčky?
Žehlím s dcerou. Občas na utěrky pověřím, nebo na žehlení utěrek pověřím.
Přičem ráda žehlíte, paní Slezáková? Při poslechu rádia, sledování televize, při poslechu hudby nebo v úplném tichu?
V úplném tichu rozhodně, ne, to asi minimum žen žehlí v úplném tichu. Většinou mám puštěný náš rozhlas anebo televizi.
Tak a ještě poslední otázka. Kolikrát jste se spálili při žehlení? Za A. Nepočítaně. Za B ani jednou.
Něco mezi, už jsem se určitě někdy spálila, ale víš co, zeptej se taky tady paní ředitelky.
Zeptám, co vy ráda žehlíte, jestli vůbec ráda žehlíte?
Tak, já žehlím takzvaně, když to musí být a nejraději samozřejmě žehlím jako většina ostatních respondentek, ručníky, utěrky, kapesníky a nejméně ráda žehlím obleky, košile, saka, přesně tak.
Ty taky máš nějaký kus, který třeba letí, když ti nejde vyžehlit někam do rohu?
Neletí, ale opravdu ty košile jsou asi takové nejsložitější. A kalhoty z puky, to taky je věc, teda, kterou nemusím.
A věci, které se oblízkají při žehlení, to nemám rád já.
Tak to je lepší vyžehlit zrubu. Ale taky je důležité, čím žehlíme. Tak se teď pojďme podívat přímo do historie žehliček. Třeba si tam nějakou tu žehličku oblíbíme a bude to pro nás ideální.
Žehlit krajky, to je práce. Nejsem levná, žádná láce, všechny ženský hlavu ztrácej, mě si zejtra, že je bál, říkám zákaznicím stálým, žádnej zpěch nebo to spálím, i když šehličkou to válím, jsem pamalér, už se stal.
Vešli jsme do království žehliček. Kolik jich tady, Kláro, dohromady máte?
Máme jich tady celkem 110, od těch nejstarších až po ty nejnovější.
Mně se líbí tamhle to, ale to snad není žehlička, to je mandl, nějaký starodávný.
Nemohli bychom mít tady jenom žehličky, máme i věci, které hospodinky v domácnostech potřebovaly, jako například starší pračky, mandly a tak podobně, šití stroj.
Tak se půjdeme podívat na ty jednotlivé exponáty.
Žehličky, které tady máme, jsou, dá se říci, seřazené chronologicky, od těch nejstarších až po ty nejnovější, jednoduše po směru čtení.
A tamhle ta mini žehlička, to by se mi docela líbilo. Jak ono to s těmi žehličkami v minulosti fungovalo? Nebyly napojené na elektřinu, nebyly napařovací a byly celokovové, jestli to říkám správně.
Přesně tak, říkáte to správně. Jedny z prvních žehliček, tak v tom tvaru, v jakém je známe dnes, byly takzvaně s vkládaným kovovým jádrem. To se nahřálo na kamnech, jádro se tam následně vložilo a mohlo se žehlit. Nebo byly žehličky celokovové, které se právě na kamnech ohřívaly, pak se očistily a s nimi se žehlilo.
Aby majitelé těch žehliček zjistili správnou teplotu, tak se to dělalo tak, že si naslinili prst, ne?
A šála se na žehličku a podle toho, jak žehlička zazněla, nebo jak hodně byla horká.
Nebo jak hodně velký byl puchýř.
Přesně tak, tak si zjistila správná teplota k žehlení, jestli třeba na hedvábí, na bavlnu, je to tak hodné.
A ví se vůbec, kdy vznikla úplně první žehlička, kdo ji vymyslel?
No, úplně první žehličky byly vynalezeny, dáli se to tak říci, 200 let před naším letopočtem v Číně. Ale nevypadaly jako současné žehličky, byly to spíš takové pánvičky, do nich se vkládalo horké nažhavené uhlí a tím se žehlilo. Později se používala spíš taková hladítka, nikoli v žehličky. Až teprve od takového 16. století se používaly právě žehličky, které se dávaly nahřát do ohně nebo na ta kamna a s nimi se pak žehlilo. Přišlo se tedy na to v tom 16. století, že je dobré žehlit takzvaně za horka.
A když se díváme na ty žehličky tady před sebou, na ty celokovové nebo s tím vkládaným jádrem, co už mají třeba i to madlo ze dřeva, kolik taková žehlička vážila? Já nevím, jestli by vy jste s nimi dokázali žehlit.
Tak asi by to nebylo nic příjemného v porovnání s těmi dnešními.
Tak tyhle ty žehličky, před kterými stojíme, co měly to vkládané kovové jádro, tak těžké nebyly. Tyhle ty, které vidíme, váží okolo 2, maximálně 3 kilo. Ale až postoupíme, podíváme se k další vitríně, ještě tady té zadní, tak si všimnete, že úplně dole jsou takové 3 kovové žehličky. Jsou poměrně veliké. Ten spodní kus, se dá říct, je jednolitý kus kovu s nasaditelným madlem držadlem. Ten kus kovu se dal právě na kamna nebo do ohně a už byl dostatečně nahřátý, tak se k němu přidalo to držadlo. A právě tyhle ty žehličky jsme my před instalací výstavy vážili.
No,
a váží okolo 8,5 kilo.
Tak to byla pořádná dřina. Já si skoro tu žehličku dokážu představit jako předmět doliční v seriálu To je vražda napsala.
Ale víte, co mě zaráží na tom, když tak o tom přemýšlím, když třeba žehlili bílé prádlo a teď ta černá žehlička ještě někde na kamnech, které nebudou úplně čisté, nevím, jestli to bylo úplně ideální.
No rozhodně to nebylo praktické. V každém případě ty žehličky musely nejprve očistit nebo žehlit ještě přes nějakou látku teprve.
Hobby reportáž.
Ano, milí posluchači, stále posloucháte magazín Hobby. S Jitkou se procházíme po expozici žehličkové výstavy v Chrasteckém městském muzeu. Já jsem se dočetl v jednom článku, že žehlení patří mezi nejneoblíbenější domácí práce. A ani se nedivím, přiznám se, že k žehlení nemám hezký vztah. Ale vidět takovou výstavu stojí za to. Poslechněte si, co všechno jsme viděli dál.
Možná byste nám, Kláro, mohla prozradit, jaký tady máte nejvzácnější exponát.
No, nejvzácnější exponát, to tak nejde říct. My bereme, že všechny exponáty, které tady máme, jsou ty nejvzácnější, nejcennější. Ono je to hlavně z toho důvodu, že u nás v muzeu samotném jsme měli zhruba 50 žehliček. A 15 žehliček jsme si zapůjčili z Ety Hlinsko, to jsou ty novější. 15 historických žehliček máme z Hlineckého městského muzea a galerie. A všechny ostatní žehličky jsou pro nás velice cenné, protože to jsou buď dary nebo zápůjčky od soukromých majitelů.
Však tady máme taky v návštěvnici, jestli pak vy jste taky darovala nějakou žehličku?
Žehličku jsem sice nedarovala, ale za to moje dcera tady nakreslila jeden obrázek žehličky a museli jsme se jít podívat i na další exponáty i natura.
Prozradíš, který je tvůj obrázek, ahoj.
Dobrý den, já mám obrázek vlastně tamhle, mám tam dva, my jsme malovali na výtvarce takovou velkou mandalu a skládá se vlastně ze 4 obrázků a já tam mám 2 a moje kamarádka malovala taky 2.
Bylo to těžké namalovat žehličku?
Tak ano, asi ano, protože ono vlastně tu žehličku namalovat je hodně těžký, ty detaily a tak.
To s tebou souhlasím, abych to nezvládla, jsi šikulka.
Já se vás ještě zeptám, když tady vidíte ty historické žehličky, jste ráda, že máte doma takovou tu moderní napařovačku?
Přesně jsem o tom přemýšlela, když jsem se tady díval na ty skládaným kovovým jádrem a říkala jsem si, že jenom roztopit tu pec a vlastně pak teprve žehlit. A to tvrdím, že nemám čas, já nevím, jak to dřív ty ženy stíhaly.
Už jste si vyplnila žehličkový dotazník?
Mám ho v ruce a chystám se na to.
Hodně štěstí.
No a my ještě pokročíme k takovým těm modernějším. Teď jsme tady u začátku 20. století. Tady už vypadají, že jsou opět lehčí trochu ty žehličky.
Už byly o něco lehčí, měly takový i praktičtější tvar, aby dobře žehlily všechny ty záhyby. Ty žehličky, na které se koukáme, jsou zrovna docela zajímavé, protože nemají tvar typický pro dnešní žehličky. Tyhle žehličky mají i odnímatelné to držátko. A tyhle žehličky byly vyrobeny podle patentu Američanky Mary Lawrence Pottové. A ta si nechala patentovat svoji žehličku právě s tímto odnímatelným držadlem už roku 1871. U nás se vyráběly na konci 19. století a dá se říct i na začátku 20. století, ale používaly se ještě i v dobách, kdy už byly žehličky na elektřinu.
A kdy vznikla taková ta první žehlička na elektřinu zhruba?
První žehlička na elektřinu je opět vynález Ameriky, jsou to 90. léta 19. století, ale do toho takového všestranného všemožného používání se dostaly do domácností až u nás po první světové válce. A právě i tyhle ty nejstarší žehličky na elektřinu tady máme dokonce ve dvou vitrínách.
Martin tady fotí, abyste se mohli podívat potom i na našich internetových stránkách, jak vypadaly úplně ty první žehličky.
Nevyfotil jsem žehličku, mně to připadá, jak když tady přistáli mimozemšťani. Co to pro boha je?
Ano, přesně tak, vypadá to jako UFO, že by tady přistálo, ale je to jedna z praček, které byly první na elektřinu. Pochází zhruba tak ze 30. let 20. století. Když se podíváte tady na kraj, tak vidíte zapojení na elektřinu. Aha. Tak a já vám ještě ukážu, jak ta pračka fungovala.
Tak. Klára, máme? Ne. Klára vypadá, že chce odsunout to víko, ano. Tak, do toho se dala voda?
Do toho se dala horká voda a prádlo. A když se podíváte na spodní část toho vrchního kusu, co držím v ruce, který má asi tak 15 kilo, tak tam vidíte vrtuly, kterou se vyhřila voda. V podstatě to byl ten hlavní princip toho praní.
Tak, opatrně to tam zasuneme.
A nebo možná, Jitko, mi to nepřipadá úplně jako UFO, ale jako kovový hrnec na zelí. Víš?
Ano, i s těmi držadly, tak teď už jsme moudřejší, už víme, jak vypadala jedna z prvních elektrických praček.
Čehlit krajky, to je práce, nejsem levná žádná láska. Všechny ženský hlavu ztrácej, městě zejtra, že je bál. Říkám zákaznicím stálým, žádnej spěch nebo to spálím. I když s žehličkou to válím, jsem vám malér, už se stal.
Co ještě nám ukážete? Možná takové ty nejmodernější, které tady jsou. Nějaký módní výstřelek žehličkový, že by byl?
Já si dokážu představit, jak by to mělo vypadat.
Jak?
Ta žehlička by měla být na dálkové ovládání. Sama by měla rozeznat typ materiálu, podle toho nastavit teplotu. Sama by měla umět vyžehlit košily i kalhoty do puku. V případě potřeby použít páru a jakmile by bylo dožehleno, tak by měla zavolat: Martine, hotovo, další kousek.
Tak Kláro, jak to vidíte s tou budoucností?
No, ten nápad jste neměl vy sám, když si projdete ty obrázky. Tak jeden chlapec už měl podobný nápad, přesně tak, žehličkou na dálkové ovládání. Je zajímavé, že vždycky tyhle vynálezy mají muští.
Na svědomí.
Na svědomí, přesně tak.
Asi jsme my ženy málo kreativní a prostě děláme to, co na nás zbyde.
Přesně tak, a když se člověk potřebuje ušetřit práci, tak nějaký ten nápad vždycky je.
Dámy, nesmírně zajímavé povídání, ale já si myslím, že ani vy, Kláro, ani ty, Jitko, a ani já rozhodně dneska žehlit nebudeme.
No já ne, mně už to stačilo tady, už jsem žehličky viděla hodně dobré, jsou sušičky na prádlo, bych řekla, kvůli tomu žehlení, že odpadá hodně těch složitých vyžehlovacích nebo zažehlovacích manévrů, ale zase ne každý si může takovou sušičku dovolit, takže žehličkám asi rozhodně ještě není odzvoněno, že?
To si myslím, že určitě ne. A hlavně je vidět třeba i u nás vývoj těch žehliček moderních. Právě jednou z výher žehliček, které vyhrají případně ty respondenti či respondentky, je digitální žehlička. To, když zapnete, tak si vám tam na obrazovce objeví na displeji standby. Nastavíte si, jaký materiál budete žehlit, jakou jeho kvalitu, takže jestli silk a podobně. Je to tady v angličtině. A kolegyně už se začíná učit jednotlivé výrazy.
No, a ještě ke všemu nás to donutí, že?
Přesně tak, nás vychovávat. A ta musí potom žehlit sama.
Doufám, milí posluchači a především posluchačky, že jsme vám žehlení úplně neznechutili. Naopak, že si třeba najdete čas a pojedete se do Městského muzea v Chrasti na tu zajímavou výstavu podívat.
A až budete sami stát u žehlícího prkna, tak se třeba trošku pousmějete. Jinak ta výstava, na které jsme my byli, už nebude dlouho k vidění, pouze do konce října.
Přesně tak, končí 31. října, takže udělejte si výlet, stojí to za to. A magazín Hobby jede dál.
Žehlit krajky, to je práce, nejsem levná žádná láce, všechny ženský hlavu ztrácej, mě svět zejtra, že je bál, říkám zákaznicím stálým, žádnej spěch nebo to spát.
Vás zve.
stále ještě procházíme chodbami zámku v Chrasti u Chrudimi. Zámek je moc hezky opravený a kromě městského úřadu tady sídlí i muzeum.
Vedoucí Klára Habartová s kolegyní nás velmi hezky přijali. Už víme, že yorkshireský teriér rád štěká a také to, jak vypadají žehličky nejen z 19. století.
Ovšem v Chrasteckém muzeu můžete obdivovat i architektonické plány zdejších historických budov.
Klárovi, nejenom, že máte v Chrasteckém muzeu, které sídlí na zámku, výstavu žehliček, ale máte tady i plány takových těch zajímavých budov, které se nacházejí přímo ve vašem městě. V Chrasti. A teď stojíme u jakého obrázku?
Tak, teď stojíme u architektonického plánu hospodářského stavení ve dvoře pana Františka Čupra z roku 1899. Ale dnes v tom domě, v tom hospodářském stavení sídlí cukrárna, vyhlášená chrastecká cukrárna paní Jonášové. Takže můžeme na tom původním plánku i rozeznat, kde jsou teďka stolečky se židličkami, kde je pult se zmrzlinou a kde jsou cukrovinky.
A to je současný stav, teď jak to vypadá?
To byl původní stav. Původní, ale já na tom, protože znám tu cukrárnu, já vám na tom můžu ukázat, co v těch jednotlivých místnostech teďka je.
My tu cukrárnu také rádi poznáme, protože díky vaší pohostinnosti už jsme ochutnali pár zákusků z vyhlášené cukrárny a já musím říct, no prima.
Ale ještě než se tam dostavíme, tak můžeme pozvat naše posluchače, které zajímají ty plány, asi zejména chrastečáky, nebo jak vy říkáte, chrašťáky.
A já nejsem z Chrasti, ale oni si tady právě v Chrasti a okolí říkají chrašťáci. Přesně tak. A chrašťáky můžeme pozvat, protože tady máme těch architektonických plánů z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století poměrně dost, téměř 20. Jsou tady jednotlivé významné budovy jako škola, radnice, fabrika Heislerová a tak podobně. A jsou tady nejenom ty staré architektonické plány, ale staré fotografie, které my tady v muzeu máme. K tomu jsme přidali současnou fotografii a plán Chrasti s vyznačením, kde ta budova leží.
Tak se přijďte podívat, stojí to za to.
A pokud nás už, milí posluchači, trošku znáte, tak víte, že jsme cukrárnu v Chrasti u Chrudimi vzali doslova a do písmene útokem.
A upoutala nás nejenom nádherná historická budova, ale i majitelka. Za chvíli uslyšíte.
Get wings to fly. den.
Hobby na návštěvě.
A protože z muzea v Chrasti to do cukrárny je jenom pár kroků přes náměstí, tak jsme si s Jitkou řekli, že do té cukrárny vstoupíme. To jsme také udělali. Okamžitě to zavonilo. A v plné práci jsme objevili ženu za pultem, paní Jonášovou, která je majitelkou vyhlášené chrastecké cukrárny. Paní Jonášová, dobrý den.
Dobrý den.
Nás by docela zajímalo, jak jste se právě sem dostala do té cukrárny. My jsme totiž v muzeu viděli v těch plánech, že to je historická budova, krásná. Od kdy vy tady jste?
My jsme tady 4 roky. Dostala jsem se sem takovou zvláštní cestou, protože jsem furt něco chtěla dělat a můj bývalý manžel tím, že dělá starý nábytek, tak prostě, že mě něco takového krásně udělal, nějakou cukrárničku malou. No jenže jsme hledali objekt, že jo. Jediný objekt, který byl mání, byl tenkrát objekt číslo 12. Teďka, jak je na druhé straně, teď to tam opravujou. No a po roce se nám asi podařilo získat tadyhle ten objekt, koupit od Enešových. Tady bylo dřív koboučnictví, no a z toho se vlastně udělala cukrárna a jsme tam, kde jsme.
A vy jste, paní Jonášová, cukrářkou od jak živa?
Ne, já jsem vyučená dámská krejčová.
No tak to je tedy diametrální rozdíl.
A tak vás to bavilo, byl to váš koníček?
Tak nějak, no. Bavilo mě to doma pic. Zdědila jsem to po mý tetě, která ráda pekla, takže jsem se k tomu dala. Udělala jsem si vlastně rekvalifikaci a jedem takhle, no.
A teď, když jste celý den obklopená všemi těmi dobrotami, laskominami, moučníky, zákusky, teď, no, neukazujte na svou postavu, pečete třeba ještě doma o víkendu?
Vůbec. Přítelovi chutnají ty zákusky, takže vždycky se dojde do krámu, něco se tady veme a přijde návštěva to samý, že jo.
A kde berete inspiraci, protože vy tady máte, když se, Martine, podíváme k tomu pultu, úplně něco jiného než v běžných cukrárnách. Vy tady máte třeba čokořez, hoblinkový řez, dort s malinami, různé řezy, limetkové, jahodové, velice netradiční zákusky.
Tak netradiční zákusky to rozhodně nejsou, protože spolupracujeme s pražskou firmou, která nám vlastně dováží ty suroviny a to je jejich receptura.
Ale pečete je tady?
Pečeme je dennodenně tady, ano.
A jste právě těmito zákusky vyhlášení. A když jsem je ochutnal v muzeu, třeba ten jahodový řez, to je skutečně na surovinách postavené?
Určitě.
Takže pravá šlehačka, opravdové jahody, pravé máslo.
Ne, tak to není. Šlehačka není pravá, je to míchaná. Nebudu lhát, protože spousta lidí se na to ptá. Je to živočišná s rostlinou a záleží opravdu na těch směsích, které nám ta firma dováží, že jo?
No tak já bych na závěr tedy vás poprosila, abyste mě vybrala jeden ten zákusek, který bych si chtěla koupit. Co byste doporučila, který je nejlepší?
Tak takhle se to nedá říct, protože každý člověk má jiný chutě a pravidlem bývá, že když řeknete člověku, je nejlepší je limetkový, jahodový, tak si vám je úplně jiný. Takže jako neodvážím si vám jako doporučit, protože záleží jen na vás, na co vy máte chuť.
Co vy máte nejraději?
Já rakvičku.
A jste tady spokojená po ty 4 roky? Šla byste do toho znovu?
Šla, protože vlastně to je taková moje image a tím, že jsem byla 20 let doma a dělala jsem jenom pro manžela, tak jsem byla taková trošku a tohle mě trošku dostalo nahoru a jako cítím se moc dobře tady mezi tím.
Snídá 7 kremrolí a když je spořádá, dá si repete. Cukrlátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Ko 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 ko. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útrata dnes dělá 400, všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sláďonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bossanovu. přítel, pije šťávu z besinek. Říká, že nad ním není, že je glukózní, famózní, monstrózní, ať si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč, a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útrata dnes dělá 400, všechny cukrářky z celé republiky na něho dělají sladionké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhle tu cukrářskou bosanovu.
Hobby v dílně.
A teď se jako každý týden vypravíme na jednu podhorskou chalupu. V minulých dílech magazínu Hobby jsme opravovali celou vrstvu podlahy v patrech i v novém podkroví.
To totiž v minulosti nesloužilo k bydlení. Inženýr Vladimír Daňkovský hovořil také o typech nášlapné vrstvy.
Teď nevím úplně, co si pod tím mám představit, Jitko.
No, úplně normálně, obyčejně, lidově se tomu prostě říká horní vrstva podlahy.
Pan Daňkovský minule zmínil i nové možnosti použití desky z dřevěných štěpků a dnes nabídne další novinku.
Nejdříve se ovšem Jana Davidová zeptá na druhy dřeva pro horní vrstvu podlahy.
Hovoříme o dřevěné podlaze na chalupách a chatách. Pane Daňkovský, jaké dřevo to může být?
Klasické dřevěné podlahy jsou relativně investičně náročné. Dřevo, pokud používáme prkené podlahy, tak ta spotřeba dřeva je vyšší. Je doporučený, abyste používali dřevo tvrdé nebo stabilizované proti objemovým změnám, takže to všechno prodražuje cenu. Samozřejmě klasický materiál je pořád buk nebo dub, cenově velmi náročný, takže nahrazuje se teda lacinějším dřevem, například modřínem, který je velmi kvalitní a trvanlivý, nebo můžeme použít jiné dřeva, dá se použít jasan. Pokud jsou tyto dřeva už nad rozpočet stavby, tak je možno použít i borovici, modřín nebo smrk.
Ale ne podpatky.
U těch měkčích dřev je samozřejmě důkladně třeba rozvážit způsob povrchové úpravy, kde je možný nějakými tvrdými laky tvrdost, povrchovou odolnost proti oděru zvýšit.
Například lodní lak?
No, lodní lak to byla taková varianta za socíku, dneska jsou teda modernější materiály a je to skutečně velmi složitá technologie, kterou je třeba projednat s příslušnými odborníky.
Truhláři také říkají, že podlaha se jenom voskuje.
U kvalitního dřeva je samozřejmě nejlépe jenom olejování nebo voskování toho dřeva, což je věc, která je přirozená pro to dřevo. Dřevo dýchá, není uzavřený ta struktura toho materiálu, takže samozřejmě to je nejkvalitnější povrchová úprava.
Jsme obklopeni dřevem a já jsem zaslechla, že tady také dole jsou připraveny sádrokartonové desky. Sádrokartonové desky na chalupě?
Samozřejmě sádrokarton obecně do staré chalupy není úplně nejvhodnějším materiálem, protože když vnímáme historickou hodnotu té stavby, tak sádrokarton je trošku cizorodý. Ale pokud se rekonstruuje podkroví jako samostatná část té stavby, tak i ten sádrokarton vyjde velmi logicky v mnoha případech a hlavně velmi výhodně z hlediska ceny. Takže i na podlahu v podkroví je možný zvážit použití sádrokartonových desek. Je to samozřejmě podlaha velmi dobrá, jednoduše a suchým procesem realizovatelná, takže pro toho stavebníka je to úspora stavebních nákladů a zjednodušení toho procesu. Výrobce těchto podlahových desek dodává kompletní návod, není složitý podle toho návodu takovouhle podlahu zrealizovat.
Ze sádrokartonu podlaha?
No, tam je důležitý, že ten sádrokarton všichni vnímáme jako jednoduchou desku v tloušce 12 nebo 15 mm, ale do podlahy samozřejmě se nedá použít takováto deska, protože ta je samozřejmě křehká, málo tuhá, takže pro podlahy se tyto desky kombinují nebo lepí, vytvářejí se podlahové dílce ze dvou nebo ze třech desek se zámkovými spoji a takovýto souvrství už je dostatečně tuhý, abyste po nich mohli bezpečně chodit, postavit tam nábytek a celý provoz té obytné části chalupy provozovat.
Tam je potřeba jenom určitý rozměr, abychom dostali tu sádrokartonovou desku nahoru.
Tak pokud máte chalupu s opravdu malými okýnky, tak to může být problém, ale většinou se tento problém dá vyřešit technicky přijatelným způsobem.
Příští týden se na chalupu vypravíme znovu a postavíme si dřevěnou terasu.
Je totiž nejvyšší čas, než zatuhne země a mráz zabrání dřevo napustit ochrannou vrstvou.
No a z jara, Jitko, terasu jako když najdeme. Odpolední káva s výhledem do zahrady je příjemná představa.
No to rozhodně. Ale Martine, i podzim má něco do sebe, však jsme pro vás připravili jednu zajímavost.
Zveme vás na výlet na statek u Pipků v Nové Vsi u Leštiny. A proč? Zdobí ho totiž tisíce dýní.
Na rozlehlé zahradě, která se na celý říjen proměnila v dýňový svět, je z těchto čerstvě sklizených plodů mnoho netradičních dekorací. Mezi nimi například dvoumetrová oranžová pyramida, dýněmi lemovaná obří spirála, zdobený kombajn dokonce, anebo veliké ptačí hnízdo.
Farmáři ze statku u Pipků pěstují desítky odrůd dýní. Na 5-hektarové pole letos nasázeli neuvěřitelných 15 000 sazenic a některé plody váží i kolem 45 kg.
Dokážete si to představit? Kromě oranžových jsou tady plody žluté, bílé, zelené, taky různě pruhované a vzorované. No a překvapivé jsou i jejich tvary. Například jedna z italských odrůd má štíhlé, protáhlé plody, zatočené jako trumpeta.
A když je o víkendu pěkně, tak se sejdou v dýňovém světě stovky lidí. Báječný tip na víkendový výlet.
Ještě jednou připomínáme statek u Pipků v Nové Vsi u Leštiny. No a my se taky pomalu, Martine, rozloučíme a pozveme naše posluchače také k poslechu příštího vydání magazínu Hobby a to bude ještě poslední říjnové.
Přesně tak. Naslyšenou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek, ostatně jako vždycky.
You're my reality. You and me.